Jesaja 43, ons gaan na die hele hoofstuk luister. In die prediking, aan die einde van die prediking, gaan ons meer stilstaan by vers 22 tot 28. Maar kom ons luister nou na die woord van die Here. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is, en tog oë het, en doof is wat oor het. Al die nasies het saam vergader en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak. Laat hulle hul getuies bring, dat hulle in die gelyk gestel kan word. En laat hulle hoor en sê, dit is die waarheid. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en kan insien dat het ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos, en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie. En julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Ook van vandag af is ek dit, en niemand red uit my hand nie. Ek werk, en wie kan dit keer? So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israel, om julle ontwil het ek na Babel gestuur, en ek sal hulle allemaal as vlugtelinge laat afdaal, namelijk die Galdeërs en die skepe waarop hulle gejuig het. Ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israel, julle Koning. So sê die Here, wat in die see 'n weg en in die sterk water se pad gemaak het, wat waans en perde leermag en held laat uittrek het, en same lê hulle, so sal lê hulle, hulle sal nie opstaan nie. Hulle is uitgeblus, soos 'n lampit uitgedoof. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak, nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkals en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nogtans het jy my nie aangeroep nie, o Jakob, dat jy jou vir my sou vermoei het, nie o Israel. Jy het vir my nie gebring die klein vee van jou brandoffers nie, en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers, en jou nie vermoei met wierook nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop, en met die vet van jou slagoffers my nie verkook nie. Maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes, jy het my vermoei met jou ongeregtighede. Ek is dit, wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Maak my indagtig, laat ons teen mekaar pleit, vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word. Jou eerste vader het gesondig en jou tolke het teen my oortree. So het ek dan heilige vorste ontheilig en Jakob aan die banvloek oorgegee en Israel aan beskimpinge. Amen, dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons fokus vanaand in die leerprediking op die Heidelbergse Katekismus Sondag 21. Sondag 21, soos net so betree terug hier, dan sal ons sien, Sondag 21 val in die tweede deel van die Heidelbergse Katekismus. Die eerste deel wat gaan oor 'n sonde en ellende, die tweede deel hoe ons verlos word van 'n sonde en ellende, en die derde deel hoe ons moet gaan lewe as mense wat verlos is. So dan, ons word deur ons Here Jesus nuut gemaak, en een van die uitvloeisels daarvan is dan onder andere ook 'n lewe van dankbaarheid. So in die tweede deel van die katekismus dan word ons geleer dat ons alleen gered word deur 'n ware geloof. Die geloof word dan opgesom met twee woorde, kennis en vertroue. Om God reg te ken en om God waarlik te vertrou. Dis wat geloof is. En dan was daar gevra, nou wat moet ek dan nou glo? Wat moet die inhoud wees van my kennis en hierdie vertroue? En dan is die 12 artikels gegee as die antwoord daarop, as 'n opsomming van die Christelike geloof, van wat is dit om 'n Christen te wees, dan moet jy hierdie dinge glo. As jy van dit laat vaar, dan is jy eenvoudig net nie meer 'n Christen nie. Hierdie is wat dit beteken om 'n Christen te wees, is dan in die 12 artikels opgesom. Die eerste deel daarvan het dan gegaan oor God die Vader, die tweede deel het gegaan oor God die Seun, en die derde deel gaan dan nou oor God die Heilige Gees. En dit is waar Sondag 21 val. Dis in daai derde deel oor wat moet jy weet en glo oor God die Heilige Gees om gered te word. So Sondag 20 was dan net die vraag wat glo jy van die Heilige Gees? En dan kom ons nou by Sondag 21, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Nou iets opvallend as jy na die 12 artikels kyk is wanneer jy sê wat glo jy oor die persone of wanneer jy dit bely dan sê jy ek glo in die Vader. Ek glo in die Seun. Ek glo in die Heilige Gees. En dan wanneer dit kom by die kerk dan sê jy ek glo aan die kerk. En dit kan dalk soos 'n simpel puntjie klink van in of aan, hoe groot verskil maak dit? Want dit maak 'n groot verskil. Want jy sit jou vertroue in die drie enige God. Jy glo in God. Jy sit jou vertroue nie uiteindelik in die kerk nie. Maar jy glo wel dat die kerk bestaan. En daarom sê ek glo aan die kerk. So nou hoor ons wat word 'n paar punte dan nou vir ons uitgelê in Sondag 21. Nou hierdie is elke liewe een van hierdie temas wat hier na vore kom. Kan jy eintlik 'n hele preekreeks oor preek om dit reg uit te lê. So ons gaan nie in diepte op alles kan ingaan in een aand nie. Maar ons sal 'n paar punte uitlig. Wat ek gaan poog om te doen in die preek is om wel oorsigtelik te kyk na vraag en antwoord 54 en 55 en dat ons dan vanuit Jesaja 43 vraag en antwoord 56 'n bietjie meer belig. So kom ons luister nou na vraag 54, dan gaan ek dit 'n bietjie 'n paar punte uitlig, dan luister ons na vraag 55, 'n paar punte uitlig en dan eindig ons met vraag 56. Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Die eerste ding om raak te sien in hierdie antwoord, is hoe dis weer 'n geloof in die drie enige God. Jy sien hier, die kerk is die vrug van die werk van die drie enige God. Dis die drie enige God wat die rede is waarom daar kerk is. En dit begin by die Seun, dat die Seun van God mense vergader, maar dan sien mens, hy vergader die, net die mense wat die Vader tot die ewige lewe uitverkies het. So die Vader het sekere mense vanuit die wêreld uitverkies en gesê, hulle moet myne wees, hulle moet my volk wees, hulle moet my kerk wees, hulle moet Christus se bruid wees, hy wil vir sy Seun 'n bruid hê. Hulle moet deel wees van hierdie lewende tempel. So die Vader het dan sekere mense vanuit die wêreld uitverkies om syne te wees op hierdie manier. En dan kom die Seun en hy werk dit wat die Vader besluit het, dit kom die Seun en hy werk dit uit. Hy bewerklik dit wat die Seun wat die Vader besluit het. So die Vader het sekere mense tot die ewige lewe uitverkies. Die Seun vergader daai mense nou dat hulle die lewe mag kry. Maar hoe doen die Seun dit? Hy doen dit deur sy Gees en Woord. En daar sien jy die derde persoon van die drie eenheid. Dat die Seun werk deur die Gees. Die Gees en die Woord. Daar's 'n belangrike tema let net daar, die Gees en die Woord en hoe die twee so saamgaan. Maar nou sien jy die verhouding tussen die persone van die drie eenheid. Ons mag nooit die persone van die drie eenheid van mekaar skei nie. En so ook kan jy dit ook nie doen in die werk van die drie enige God nie. Dis nie, alhoewel ons praat van die Vader as die Skepper, is hy besig om te skep deur sy Seun in die Gees. En so is dit ook, wanneer die kerk vergader word, dan is dit die Seun wat vergader, volgens die uitverkiesing, die besluit van die Vader, in die, deur die werk van die Gees. En so sien jy dat die persone van die drie enige God is altyd saam besig om dinge uit te werk. Alhoewel daar soms een persoon is wat meer na vore tree in die daad. So dis die eerste ding om raak te sien in antwoord 54 is, die kerk is die werk van die drie enige God. Dis nie enige mens wat die kerk daar laat ontstaan nie. Dis nie die handewerk van mense nie. Ons mag nooit praat van asof hierdie is hierdie persoon se kerk of daai persoon se kerk nie. Nooit. Dis God se kerk. Dis die drie enige God se kerk. Die tweede ding om te onthou nou wel is ons is nou besig om te praat oor die derde deel van die 12 artikels wat gaan oor God die Heilige Gees. So hierdie is eintlik 'n artikel waar die Heilige Gees meer na vore tree. Dat die Gees is prominent, is tree na vore as dit kom by die vergadering, die bewaring en die onderhouding van die kerk van die Here. En die so Christus wil dit alleen deur sy Gees doen en hy wil dit alleen deur die woord doen, deur die verkondiging van die woord. So die Gees gebruik hierdie woord wat verkondig word om mense tot wedergeboorte te bring en om hulle te vergader, om hulle bymekaar te maak vir Christus. Wat hulle uiteindelik dan saam bekend staan as die heilige algemene Christelike kerk. Dis groot troos dan om te lees van hoe die Seun deur die Gees ons vergader, maar nie net vergader nie, dat hy ons ook beskerm en ons onderhou. En dat hy het van die begin af doen, en dat hy het tot die einde toe sal doen. Daar hoor ons dat, hier is, ons het soveel vertroue, ons weet nie net hierdie ding nie, ons het soveel vertroue, dat ons sê, hy sal tot die einde toe, ook in die toekoms, en daar waar ek nie kan sien nie, tot die einde toe, sal hy besig wees, om sy kerk te vergader, te onderhou, te beskerm en te onderhou. Maak nie saak wat die wêreld doen nie, maak nie saak hoeveel vervolging daar dalk mag wees nie. Maak nie saak hoeveel aanvalle daar is teen die Bybel en teen die Bybelse leer nie. Ek het vertroue dat die Seun sal sy kerk aanhou vergader, beskerm en onderhou. Maar dan sien jy hoe die geloof, die laaste punt net wat ek wil noem by die antwoord 54, 54 Jy sien hoe die geloof is intens persoonlik. Om te glo is nie maar net om 'n klompie leerstellings reg te kan opsien. Dit is intens persoonlik. En dit sien jy in die einde van die antwoord, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dit is wat die kerk is. Die kerk is nie hierdie gebou nie, maar dit is mense wat Christus uit die wêreld uit vir homself gegryp het deur die Heilige Gees, dat hy mense lid maak van hierdie liggaam van wie hy die enigste hoof is. En daai mense sê, ja, ek is 'n lewende lid van hierdie lieflike gemeente, van die lewende God, van die lieflike kerk, van die bruid van Christus. Is ek 'n lewende lid en ek glo dat ek vir ewig 'n lewende lid sal bly, omdat hy getrou is. Omdat hy die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Daarom kan ek weet, ek sal 'n lewende lid bly. En dit is 'n punt waar ons onsself mooi moet gaan ondersoek. Kan ek hierdie laaste sin sê? Kan ek dit regtig sê? Dat ek is 'n lewende lid van hierdie heilige algemene Christelike kerk. Ons moet mooi verstaan, daar's baie wat die skyn van godsaligheid het. Daar's baie wat hulle self bedrieg en wat hulle self kom voeg by 'n vergadering van gelowiges en voorgee dat hulle wel lid is van die kerk, maar hulle is nie waarlik nie. En daarom moet ons onsself mooi gaan ondersoek. Is ek werklik 'n lewende lid wat ewig deel sal wees van die heilige algemene Christelike kerk? As ek dit wel kan sê, dan is dit iets om die Here voor te loof, want dan weer eens dan besef jy ek is dit nie van self dit nie. Ek het nie van self net 'n lid geword nie. Dit is die werk van die drie enige God wat maak dat ek dit kan sê. So dis vraag en antwoord 54. Nou vraag en antwoord 55. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die gemeenskap van die heiliges. Ons sal hierdie frase sal ons dikwels gebruik om meer te verwys na die gemeenskap wat ons met mekaar het. So wanneer ons by mekaar kom en ons het ons loof die Here, ons luister na sy woord, dan sal ons partykeer sê, ag hoe lieflik is die gemeenskap van die heiliges. Maar is opvallend as jy kyk na die antwoord, dis nie waar dit begin nie. Dis wel waar dit eindig, maar dis nie waar dit begin nie. Die gemeenskap van die heiliges is ten eerste dat gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap het en al sy skatte en gawes deel het. So wanneer ons praat oor die gemeenskap van die heiliges, dat ons iets in gemeen het, dat ons deel het aan iets, dan moet ons in die eerste plek in ons gedagtes hou, gemeenskap van die heiliges is eerstens gemeenskap met Christus. Dis die eerste punt. Die beginpunt van hierdie gemeenskap is dat ons het gemeenskap aan Christus. Ons het deel aan die Here Jesus Christus, aan hom as persoon en aan al sy skatte en gawes. Alles wat hy verwerf het, is ons en omdat ons deel het aan hom, het ons deel aan alles wat syne is, aan al sy skatte en al die gawes wat hy wil uitdeel, is ook ons. En dit is dan die gemeenskap van die heiliges, wat ons heeltyd onthou, is ten eerste gemeenskap met een persoon, met ons Here Jesus Christus. Die tweede persoon van die drie eenheid, die Here van Here en die Koning van Konings, ons Verlosser, en die kerk wat ons net nou van gehoor het, se bruidegom. So ons het in die vorige artikel hoor ons van hoe volgens die uitverkiesing van die Vader daar 'n bruid gevorm word. En dan hoor ons hoe die bruid het gemeenskap met haar bruidegom, sy deel aan haar bruidegom. Maar dan ten tweede is dit dan, soos wat ons meer gereeld die woord gebruik, ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En dit is deel van wat gemeenskap van die heiliges dan is, is om my gawes gewillig en met vreugde vir die ander lede van hierdie gemeente aan te wend. Dis 'n verpligting dan. As Christus vir jou gawes gee, dan gee dit nie vir jou om dit net vir jouself te hou nie. Hy gee dit ter wille van sy kerk, sodat sy kerk bedien mag word. So nou kom ons by vraag en antwoord 56. En daar gaan ons dit dan nou belig uit ook uit Jesaja 46, ag 43, skus. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. So ons sal nou terugkom na die antwoord, maar kom ons luister nou eers na wat ons lees in Jesaja 53. In vers 22, as mens nou die hoofstuk voor het hoor van wat die Here alles doen, wat hy alles doen vir sy volk, hoe groot hy is en hoe genadig hy is vir sy volk, hoe goed hy vir sy volk is, en die hoofstuk voor vers 22, dan kom vers 22 regtig as 'n skok van hoe die volk daarop reageer. Hulle, dit word op twee maniere word het uitgelig wat skokkend is. Eerste is die dinge wat hulle nie gedoen het nie, en dan later die dinge wat hulle wel gedoen het. Maar albei is ewe skokkend. Eers die dinge wat hulle nie gedoen het nie. Hulle het die Here nie reg gedien nie. Hulle dit wat die Here van hulle verwag het, het hulle nie gegee nie. Die tweede skok is dat die dinge wat die Here verbied het, het hulle wel gedoen. So vers 22 gaan lees jy, nogtans het jy my nie aangeroep nie, o Jakob, dat jy jou sou vir my sou vermoei het nie, o Israel. Jy het vir my nie gebring die kleinvee van jou brandoffers nie. En met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers my nie verkoop nie. Maar jy het my dan, ja, dit is die eerste deel. So die volk het die Here nie reg aanbid nie. Hulle het nie hulle offers reg vir die Here gebring nie. Die dinge wat die Here beveel het, het hulle nagelaat. Hulle het die Here nie lief gehad soos wat hulle moes nie. Maar dan na die ander kant toe, dan het hulle die dinge wat die Here verbied het, het hulle wel gedoen. Lees weer in vers 24, maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes. Jy het my vermoei met jou ongeregtighede. So in plaas van gehoorsaamheid was daar ongehoorsaamheid. En waar die Here baie duidelik sê, ek het julle nie bemoei en belas met die offers nie, met die diens van die Here. Die diens van die Here is nooit 'n bemoeienis en 'n las vir 'n gelowige nie. Maar wat het hulle gedoen? Dat die Here sê, julle het my 'n oorlas aangedoen met julle sondes. Julle het my vermoei met julle ongeregtighede. Geliefdes, hierdie paar verse, vers 22 tot 24, dit is skokkend. Dis iets wat jy moet laat skrik. Vooral as jy die vorige deel mooi gaan lees en jy sien hoe wat het die Here alles gedoen? Hoe groot en hoe goed hy is. En dan reageer die volk op hierdie manier. Maar dan lees ons van die Here se genade in vers 25, want op hierdie reaksie van die volk, van hoe hulle ontrou is aan die Here, sal dit reg en goed wees van die Here om hulle totaal uit te wis, om hulle oor te gee aan hulle self en hulle tot niet te maak, waar daar geen volk meer oorbly nie. Maar hoor hoe die Here hom nie net homself verheerlik as die regverdige God nie, maar ook as die genadige God. Hoe sy genade nou vir jou wil uitstal, dat jy dit duidelik kan sien. Vers 25, ek is dit wat jy oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Ek is dit, wat jy oortredinge uitdelg, om my ontwil. Die Here maak het baie duidelik, hy is die een wat red, en hy alleen. Daar is nie een ander verlosser nie, daar is nie een ander redder nie. Ek is dit. En hoe red hy? Hy red deur jou oortredinge uit te delg, om jou oortredinge te verdelg, dat daar niks meer daarvan oor is nie. En nou, as ons nou van die Nuwe Testament af terugkyk, dan sien ons, maar hoe het hy dit gedoen? Die gelowiges in die Ou Testament het net die skaduwee gehad en die verwagting, maar God gaan dit doen. En hulle kon in die offergawes, kon hulle iets begin raak sien van hoe hy dit gaan doen, maar hulle het nog net die skaduwee gesien. Ons sien die persoon. Hoe delg hy ongeregtighede uit van sondaars? Want as hy dit sou kom uitdelg, terwyl dit nog op my lê, dan delg hy my saam met die sondes uit. Dan word ek verwoes, dan sal niks meer van my oor nie. Ek sal vergaan voor die Heilige God. Maar wat doen hy eers? Die Vader stuur sy seun. Die seun kom gewilliglik en neem die menslike natuur aan, sodat hy ons menslike sondes op hom kan neem. Dat hy in ons plek kan staan en ons met ons sondes wat op hom lê. Dan staan hy voor die Heilige God en die Vader wat sy seun innig liefhet, delg hom uit. Dis hoe jou sondes uitgedelg word. Dis nie 'n goedkoop verlossing. Dis 'n duur gekoopte verlossing. Dis 'n duur prys wat betaal is. Dat die seun deur sy eie Vader uitgedelg word. Want ons God is so heilig dat hy kan die kwaad nie eers aanskou nie. En die seun weet dit. Hy ken sy Vader. En so as hy dan gewilliglik jou sondes op hom neem, al jou sondes, al jou oortredinge, ook die wat jy gedoen het, die wat jy nou doen en die wat jy nog gaan doen, as hy al daai oortredinge op hom neem en hy gaan staan voor die Vader gewilliglik, dan weet hy wat kom. Hy weet wat die verskriklike toren van die Heilige God presies behels. En daarom dat hy in die tyd van Getsemane besig is om bloed te sweet, in angs, want hy weet die verskriklikheid van die toren van die lewende God, as hy oortredinge uitdelg. Maar hy doen dit om sy ontwil. En jy moet sien hoe die seun dit doen vir die Vader ontwil, sy ontwil. Die Vader wil mense red. En die seun is lief vir die Vader. En so sê die seun, ek sal hulle redder wees. Ek sal hierdie mense wat u gered wil hê, ek sal hulle gaan red, sodat hulle vir ewig u kan geniet. En hoe die Vader dit ook doen, vir die seun se ontwil. Want wat is die uitvloeisel daarvan? Is dat die seun vir ewig die hoof van die kerk is. Dat die seun vir ewig bekend staan, as die lam wat geslag is, die een wat die verlosser is, dat hy vir ewig daai ereposisie het, daai ere status het, op grond daarvan, dat hy gehoorsaam was tot die dood toe. God doen hierdie om sy ontwil. Dit kan nie wees om ons ontwil nie, want het kom ons nie toe nie. Niks van hierdie dinge is ons ontwil nie. Wat as het tot ons ontwil was, wat as het is omdat dit ons toekom, sal dit wees dat ons self uitgedelg moet word. En so is dit 'n groot troos, dat ons verlossing is seker, omdat God dit doen om sy ontwil. Wat is die uitvloeisel dan daarvan? Hoekom gaan God so ver, om sy eie seun aan die kruis uit te delg? Is want, hy wil aan ons sondes nooit weer dink nie. Geliefdes, dit is iets, wat, dis iets wat jy moet verstom, Want met wie het ons hier te doen? Ons het hier te doen met die alwetende God. Die God wat nie kan vergeet nie. Hy is alwetend. Maar wat sê hy? Hy neem die aktiewe besluit dat hy sal dood eenvoudig tot in ewigheid nooit weer dink aan ons sondes nie. En hoe kan ek dit, en dit is krities belangrik, dat God nooit weer aan jou sondes dink nie, want wat gebeur as jy dan een dag voor God staan en hy kyk na jou en hy begin dink aan jou sondes, dan verwoes hy jou, dan word jy verteer voor hom. Dit is krities belangrik dat wanneer jy voor die heilige God staan en wanneer hy na jou kyk, wanneer hy met jou handel, dat hy nie besig is om te dink aan jou sondes nie. Dat hy aan iets anders gaan dink. En waaraan dink hy dan? Hy dink aan sy seun. Hy dink aan die seun wat sy lewe gegee het, wat jou sondes op hom geneem het en hy is klaar uitgedag. Hy dink aan sy seun se gehoorsaamheid, sy volkome gehoorsaamheid, wat jou toegereken is. En dan kyk hy na jou, en hy sien sy seun se volmaaktheid. Hy wil nooit weer aan ons sondes dink nie. En hierdie woorde, hoor ons dan nou in antwoord 56. Ons hoor, vra wat glo jy van die vergewing van sondes? En dit is waaroor hierdie gedeelte in Jesaja dan gaan. Is God wat sy volk vergewe. Hierdie volk wat die dinge wat God beveel het nie gedoen het nie. En die dinge wat hy verbied het wel gedoen het. En wat doen God? In groot genade vergewe hulle. So wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Dis omvattend. Dit sê God wil aan al my sondes, aan al die sondige dade wat ek doen, die kere wat jy ook dinge wat God verbied het, wel gedoen het, en die kere wat jy ook die dinge wat God beveel het, nie gedoen het nie. Wanneer jy daai dinge gedoen het, dan het jy gesondig. En dat God wil aan jou sondes nooit meer dink nie. Maar ons belydenis gaan verder en sê ook, hy wil ook nie aan my sondige aard ooit weer dink nie. Bedink dit geliefdes, die Here wil nooit meer daaraan dink dat jy 'n sondige aard het nie. Dis deel van dat hy jou wil vergewe. Hy wil nie dink aan jou sondes nie. En hy wil ook nie dink aan jou sondige aard nie. En dit is 'n sondige aard waarteen ons lewe lank moet stry. Ons kan nie net gemaklik wees en sê, goed, God wil nooit weer om my sondige aard dink nie, so ek kan maar net toegee. Ek kan maar net aanhou om sonde te doen. Want die genade is mos oorvloedig. Nee, verseker nie. Ek sal pink bloede toe stry teen hierdie sondes. Maar hoor soos wat hy in Jesaja gesê, dat terwille van homself, hoor ons in die belydenis ook, dat God op grond van die voldoening van Christus, op grond van dit wat Christus gedoen het, wil hy nooit weer aan my sondes dink nie. Dis Christus wat dan 'n bedekking is vir ons. Hy is 'n bedekking, soos wat jy lees in Genesis, waar Adam en Eva bekleed is, hulle skaamte is bedek, so word ons bedek met Christus. Dat as die Vader na ons kyk, dan dink hy nie meer aan ons sondes en ons sondige aard nie, op grond van dit wat Christus gedoen het. Die tweede helfte van die antwoord sê, uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Die een deel praat van die voldoening van Christus, Christus wat die straf gedraai. Hy het voldoen aan God se regverdige eis, dat jy moet ewig sterf vir elke oortreding wat jy begaan het. Dis die voldoening van Christus. Die ander kant is die geregtigheid van Christus. Albei wat ontsaglik belangrik is, as jy die evangelie reg wil verstaan, moet jy verstaan dat Christus het voldoen aan die eise wat God gestel het. God eis dat jy moet sterf vir jou sondes en Christus het voldoen daaraan. Hy het gesterf, hy het betaal, dit is volbring. Maar ook die geregtigheid van Christus. Christus wat gekom het en gebore is en die hele wet van God volmaak nagekom het, perfect alles volmaak gedoen het, sodat hy die enigste een is, wat waar die wet sê, as jy dit alles doen, dan sal jy lewe. Hy is die enigste een wat dit gekry het, wat die lewe gekry het, wat die wet daar beloof, op grond van sy verdienste. Dit is wat hierdie geregtigheid na verwys, die geregtigheid wat Christus verwerf het, op grond van die nakoming van die wet. En dat God uit genade, hierdie geregtigheid, wat Christus in is, aan jou skenk, jou toereken, dat het nou joune is. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Ek kan het verseker weet, maar hoef nie twyfel te wees by 'n gelowige nie. Die Here wil vir jou sekerheid gee, op grond van Christus se volkome werk. So wat glo jy van die vergewing van sondes? Geliefdes, hierdie raak baie prakties vir ons ook. Hierdie raak nie net jou verhouding met die Here nie. Dit raak ook jou verhouding met jou medemense. Want die Here leer ons dat ons het mekaar vergewe soos wat ons vergewe is. En so moet jy nou hierna kyk en sê, maar hierdie is my besig om my nie net te leer van hoe lyk my verhouding met die Here nie, maar ook hoe lyk my verhouding met my medegelowiges, met ander mense. En prakties is dit dan om wanneer iemand teenoor my oortree, hoe vergewe ek hulle? Hoe kry ek het reg om iemand wat my ontsaglik seer gemaak het of wat my te nagekom het, hoe kan ek het reg kry om daai persoon te vergewe? Want my hart is daar in my hart borrel hierdie sondige neiging om te wil wraak neem, om te wil vergeld. Maar die Here sê tog, aan hom kom die wraak toe, nie aan my. So wat moet ek doen? Ek moet vergewe. Dan sien ons iets hier wat eenvoudig en ontsaglik prakties is, wat jy net aktief oor en oor kan gaan doen, is om te besluit, ek sal nie weer daaraan dink nie. Hierdie oortreding wat hierdie persoon begaan het, as hy dalk valse dinge van jou versprei, iets geskinder oor jou, en hy het 'n valse beeld van jou geskep, wat sê jy? Ek gaan hierdie persoon vergewe, en dit beteken, ek sal nie weer aan hierdie sonde van hom dink, ook as ek vir hom bid, en as ek met hom omgaan, as ek met hom kuier, dan gaan ek nie heeltyd in my gedagte hou, maar hierdie persoon het my so te nagekom nie. Nee, ek gaan hom vergewe, en daarom gaan ek nie weer aan hierdie sondes dink nie. En dit bepaal dan die manier hoe jy teenoor die persoon gaan optree. As jy die hele tyd nog steeds aan die sondes dink, wat gaan daaruit vloei? Wel, jy gaan dalk ongeskik raak met die persoon. Jy gaan hom wil te nakom. Jy gaan op 'n manier gaan jy aanhoudend wil daarvoor sorg dat hy moet vergeld, hy moet betaal. As jy nie meer daaraan dink nie, dan kan jy anders optree. Dan is jy besig om die persoon te vergewe. So as jy die vergewing van sondes reg verstaan van wat die Here vir jou gedoen het. As jy dit reg verstaan, dan gaan dit jou baie help om ander reg te vergewe. En as jy hier sit en jy dink, "Sjoe, maar ek sukkel regtig om hierdie persoon of daai persoon of daai persoon te vergewe. Ek kom agter, ek het nog steeds hierdie wrok in my hart en ek het 'n bitterheid wat begin groei. Hoe kan ek groei daaraan om beter te raak daaraan om ander waarlik te vergewe?" Gaan bedink net weer, wat het God vir jou gedoen? Gaan bedink die vergifnis van God. vir jou. En daaruit vloei dan jou vergifnis van mense. So as jy sukkel om mense te vergewe, waar begin jy? Jy begin nie daar nie. Jy begin by wat het God gedoen. En dan gaan het jou help om ander beter te vergewe. Onthou weer, ons is besig in die deel wat gaan oor God die Heilige Gees. So wanneer jy dan ook so gaan dink oor hoe kan ek groei om ander te vergewe, gaan bid dan ook dat die Here vir jou die Gees sal gee, dat die Gees meer beslag sal hê op hierdie deel van jou lewe ook. Dat hy hierdie deel sal gryp vir Christus. Jou hart wat hard raak teen jou medemens. Jou hart wat bitter is. Dat hy hierdie deel ook vir Christus sal reinig en sal heilig. Dat hy jou sal heilig maak. Want geliefdes, ons moet mooi verstaan. As ons as gelowiges nie kan vergewe nie, dan gaan daar bitterheid groei en die kerk van Christus gaan skandelik wees. As die kerk van Christus versier word vir die bruidegom, dan behels dit dat ons mense is wat wel vergewe, omdat ons vergewe is. Amen.